pro mňa ako človeka, ktorý pracuje hodne s biblickými texty, je to veľká príležitosť, to evangelium dnešní. Dal som si tu práci, som už penzista, mám času dosť. Tak som si prošel všetky ty podoby té modlitby páně, ktoré sú k nalezení. Divili byste se, kolik ich je. Máme dvě verze, jedna je Matoušova, kterou jsem přečet, ta není úplně přesně přeložena, ale je upravena podle posledních takových poznatků, které jsou v současné době v diskusi v celé římskokatolické církvi, zvláště v západní Evropě. Já mám bohoslužby francouzské a tuto neděli minulou jsem poprvé tam četl pozměněný konec modlitby Otče naše, tohohle textu, který jsem teď přečet. Oni to měli trošku přeloženo, řekl bych, z té latiny, která až do Tridentského koncilu a vlastně až do druhého Vatikánského sněmu byla jediným liturgickým textem v katolické církve. Tak oni to měli přeloženo z té Vulgáty a tím to vyznívalo v té jazykové podobě latinské krásně, latina je krásná, ale jak mi se začalo překládat do místních jazyků, tak se ukázaly problémy. Já jsem si vypsal aspoň dvě, tři věci, které k tomu patří. A největší debata se rozpoutala a okračuje nad posledním veršem, který ten autor, který to tady překládal do češtiny, tak ho už upravil. Francouzi a my taky, ještě se to modlíme teď před svatým přijímáním, já to přečtu už v českém překladu, odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému a nevidej nás do pokušení. To je věta, o které je teď velká řeč. A Francouzi mi změnili tak, že by se dala přeložit do češtiny a nenechej nás upadnout do pokušení. Ne, neuveď nás, jak se budeme modlit. My se budeme modlit Otče náš, aby nás pán neuvedl do pokušení. Je to trošku spor o způsob, jakým se vztahuje Hospodin, náš Otec věčný, který je, jak tady říká pan Ježíš, který ví o našich starostech ještě než otevřeme pusu, takže že by tento laskavý, nádherný, laskavý a dobrotivý Bůh uváděl schválně křesťany do pokušení, to se najednou dnešnímu člověku zdá být příliš tvrdé. A ve skutečnosti ten původní text samozřejmě je aramejský. Ten nebyl ani v latině, ani v řečtině, ten byl v aramejštině. Pán Ježíš kázal v aramejštině lidem kolem sebe. Takže my vlastně vůbec nevíme, jak ten text původní, jak vlastně vypadal. A bylo to jenom jednou, takže ty dva rozdílné texty, Lukáš a Matouš, to je už práce biblistů. No a já, můj profesor Léon Dufour, když začínal svou kariéru, tak jsem s ním o tom mluvil a já jsem se byl překvapen tím, že on, který znal aramejštinu, který v míře, v jaké tento mrtvý jazyk může dneska někdo ovládat, udělal rozbor toho řeckého textu, který je nejstarší z těch, které máme. Jsou některé starší, ale v těch menších církví nejsou velmi přesné. A složil ten text tak, že to vypadá jako báseň. Rýmuje se to. A je to taková hypotéza, která se neprosadila, ale je zajímavé, že vlastně my nevíme, jak ten text původně vypadal. Takže jsou dvě velké verze, Lukáš a Matouš. Třetí verze je ta, kterou se budeme teď modlit. Tady už je sice ten začátek upraven podle toho, co se budeme modlit před svatým přijímáním, ale buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, které je běžné pro nás, není v žádném z těch textů. To je úplně dodatek z 2. a 3. století. Je zajímavé vědět, to tak, v církvi to tak bývá. To byl takový jeden velmi vzdělaný římský intelektuál a právník, Tertulián, na přelomu 2. a 3. století a ten konvertoval ke křesťanství. A jakmile konvertoval, to ti konverti bývají takový horliví a mívají někdy dobré nápady, tak v tehdejší době křesťané všichni čekali, že zítra nejpozději do měsíce bude konec světa. Pan Ježíš přijde, nastolí království Boží a bude konec všech zmatků a vší špatnost. Takže mělo to ten vliv na ně, že se moc nestarali o ten vezdejší svět, tak jako čekali hlavně, až bude ten ráj. No a ten Tertulián, ten vzdělanec, tohoto strašně namítlo. Říkal, ty přece ten svět je k něčemu, my nejsme proto jenom, abychom čekali, až pán přijde, musíme se o něj starat. Tak ten prý tam vložil pro křtěnce, aby se od začátku nenechali lákat touto hloupou pozicí, že ono přijde pán Ježíš příští týden a nemusíme nic dalšího dělat. Tak tam vložil v první prozbě ten verš, který tam máme, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, nejenom v nebi, už teď. A vy jste od toho, abyste ji uplatňovali. Takže to je vsuvka, která je ze 3. století. On sám bouřil, nakonec z církve vystoupil, to je jiná věc. Ale to už tak bývá. Takže to je tak zhruba ve velké spěchu a v krátkém přehledu. Jenom jednu věc bych tomu ještě dodal, která je vidět pro lidi, kteří se tím zabývají. To, že církev postupně se latinizovala, že jo, ty původní jazyky byly různé, zvlášť tam aramejština a gruzínština a arabské jazyky tam byly, tak to se všechno sjednotilo do textů, bylo jich těch textů hodně přesto a až do Tridentského koncilu, to je 16. století, se sice už říkalo tomu nejužívanějšímu latinskému textu Vulgata, ve volném překladu to znamená čtení pro obyčejný lid, všeobecný, takový nepříliš vzdělaný. A ten se tak prosadil, že ještě i poté, co se překládala liturgie do místních jazyků, tak se tam objevovaly takové ty, říká se tomu kalk. To jsou takové kousky toho textu, který je hodně podobný tomu, co byl ten originál, ale málo podobný tomu, co rozumějí lidi dnes. Takže to tam se objevovalo a teď probíhá ta debata okolo toho pojetí Pána Boha jakožto osoby, která křesťany posílá do pokušení. Je to v souladu taky s naší takovou zvláštní proměnou vztahu vůbec k posvátnu a k Pánu Bohu a k věčnému životu a k nebi, peklu a ráji, že my prostě přemýláme pořád, když teda nad tím přemýšlíme, jak by mohl Pán Bůh být tak přísný. Například navždycky někoho zavrhnout. I nedávný prefekt Kongregace pro věci víry se vyjádřil zcela veřejně, peklo máme jako součást víry, ale jestli v něm někdo je, to nevíme. To je velmi vážná věc tohle to říct, protože těch s odpuštěním lidí, kteří by si zasloužili nějaký trest, si myslíme všichni, že bylo v dějinách lidských dost. A my sami, no, tak snad nepeklo, ale takový Stalin nebo Hitler nebo takový velcí masoví vrazi, ale jsou lidé, kteří říkají, nevím, jestli v pekle někdo je, ale Boží milosrdenství má rozměry, které my lidé nemůžeme pochopit, tak se v tom nebroďme, nechej Pána Boha dělat jeho činnost a jeho povinnosti, takřka říkajíc. A my se snažíme modlit tak, aby to vyhovovalo tomu, jak my se k Pánu Bohu chceme obracet. A my se k němu obracíme tak, jak to teďkom, naše, to je zajímavé, naše Bible, ta ekumenická, není žádný skvost překladatelský, ale to, co tam je v češtině, to je skoro přesně to, co tam teď Němci a Francouzi dávají od minulého roku. Tam není, a nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Ne, tam je, neumožní nám, abychom vstupovali do pokušení, by se to dalo do té češtiny přeložit. Prostě chraň nás před tím, abychom do toho pokušení vstoupili. Ne, že bys nás tam vedl, to už vůbec ne. A je to skutečně možné, ten překlad je možný takový, protože ta aramejština je velmi špatně známý jazyk a je to jazyk, který nemá skloňování, nemá časování. Například, když se modlíme a zbav nás ode zlého, tak to není všecko zlé, to je zlý duch. To se nevědělo, to prostě ty texty byly skoro ztracené všechny a jen velmi obtížně se teď to rekonstruuje. Takže zbav nás od zlého, to je zbav nás vlivu zlého ducha. To je to, abychom se nedostávali do toho pokušení s ním. Takže to je to zajímavá práce, takhle se v tom trošku hrabat, ale já jsem rád, že se objevují u lidí, kteří se do toho pustí a kteří říkají, vy to vlastně takhle to s tím Pánem přece snad není, nebo je? Ty překlady totiž z těch starých jazyků většinou jsou stručnější a často ty výrazy obsahují několik významů, které se ale nedají všechny vedle sebe postavit. Oni to mají v tom jedno. A my, když to chceme přeložit, tak můžeme taky jeden, ale kromě toho jsou tam další 4, které jsme nemohli zohlednit. A když, tak se to natáhne, nafoukne na dvojnásobný text. Takže ta práce je zajímavá. A myslím si, že tenhle ten krok, že Pán Bůh nás opravdu nevrhá do pokušení, je takový užitečný pro dnešní dobu. I když tedy, tím bych chtěl uzavřít, už na první stránce Bible je pokušení, kterému pán, hospodin, otec vystavil Adama a Evu. Si to představte, krásná zahrada, všechno si můžeme vzít, všechno můžeme užívat, a tam ten strom, ten pořádný, tak to já si umím představit dítě, zkuste si představit dítě po takovém, tam bude tak dlouho chodit kolem, až s tím něco udělal. No, takže uved je do pokušení hospodin, nebo neuved? Já myslím, že uved. A myslím si, že to nebylo tak, že by je tam vrhnul a chtěl, aby prostě si je vyzkoušel. Prostě to je základní takový rozměr člověka vůči celému světu a hlavně vůči Pánu Bohu, že musí volit. No mezi čím? Mezi dobrem a zlem. Žádná jiná pořádná volba není volba. No a to nejde tomu člověku ušetřit. To musíme projít každý. To přece my, kteří už máme pár pátků za sebou, tak víme, jak to chodí. Od jednoho pokusu ke druhému, od jedné dobré volby ke další, která není tak dobrá, a i špatné volby veliké. A to se týká hlavně toho našich vztahů k našim blížním, jak se tady praví. Ten text, který jsem teď četl, neboť jestli neodpustíte lidem jejich přestoupení, i vám neodpustí váš nebeský otec, ale v Biblii, v tom Novém zákoně je, pokud jste neodpustili vašim blížním, tak ani hospodin vám neodpustí. Tak, se ve zkratce. A v Písmu svatém máme velice pěkný text o tom, když přijdeš se svým darem k oltáři a vzpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech dar u oltáře, běž a smíř se svým bratrem a pak přijď a podej oběd. To rozhodnutí, to zlepšení těch vztahů, to odpuštění musí před tím, než přijdeme k oltáři. A ve skutečnosti, pokud jsme to neukázali a nedovedli, tak bychom měli v okamžiku, kdy se vyslovuje tato věta, bychom měli mlčet.